the voice of America. ኣብ ኢትዮጵያዊ አቶ በቀለ ገርባ ሐዊሱ ኣብ ትሽዓተ ሀገራት ተኣሰሩ ትሽዓተ ፖለቲካዊ እስራት ክፍትሑ ጸዊዐ ብሃል ወገን ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ዲፕሎማሰኛታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ዜጋታቱ ምረረት ክሰምዕ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ገብሪ ገብረ መድህን ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ንመዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተርን ቪድዮን መግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም ንምዕፋን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ማእሰርቲ ንዝተዳጎኑ ክትዝክሮም እያ ኢለን። እቶም እስራት ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤልጋር ማማዶቭ ኣብ ኣዘርባጃን፣ ኦሌግ ሶንሶቭ ሩስያ ኣብ ዝተቆጻጸረቶ ዩክሬን፣ ኻሊል ማቱክ ኣብ ሶርያ፣ ሊዮፖልዶ ሌፔዝ ኣብ ቬኔዙዌላ፣ ናርገስ ማሕመድ ኣብ ኢራን፣ ኢልማ ቶቲ ኣብ ቻይና፣ ጁልዮ ኣልፌርዶ ፈረራ ታማ ኣብ ኩባ፣ ዑማር መሓመድ ዓሊ ኣብ ግብፅን ፋንታ ጃዋር ኣብ ጋምቢያን እዮም። መሰረታዊ መሰሎም ብምግላፆም ክእሰሩ ተቐባልነት የብሉን ተፈቲሖም ምስድሮኦም ክፅምበሩ እውን ንፅውዕ ኢለን ኣለዋ።
Around the world, families are torn apart by politically motivated detention. Unjust imprisonment of individuals.
ዙር ዓለም ብሰንኪ ፖለቲካ ዝመበገሱ ማእሰርቲ ስድራ ቤታት ተበታቲኖም ብእምነቶምን ፖለቲካዊ ኣመለኻኽቶምን ሰባት ብዘይፍትሒ ክእሰሩ ተቐባልነት የብሉን። ስድራ እሱራት ኣይረሳዕናኩምን ታሪክኩምን ታሪክ ካልኦትን ሰማዓ ክሳብ ዝረክብ ብዘይፍትሒ ዝተኣስሩ ኩሎም ክሳብ ዝፍትሑ ድምፅና ብቐጻሊ ከነስምዕ ኢና።
ናይዞም እሱራት ታሪክ ካብ ሎም መዓንቲ 12 ታሕሳስ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ በብሓደ ከም ዝወፅእ እቲ መግለፂ ይሕብር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኣምባሳደራት ብሪታንያ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ኒውዚላንድ፣ ስዊድን፣ ቼክ ሪፓብሊክ፣ ጀርመንን ዩናይትድ ስቴትስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርክቱ ብምዃን ማሕበረ ቁጠባዊ ድሌት ህዝቢ ንምምላእ ዝገበሮም ጻዕርታት ብምንዓድ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ጠለባት ክሰምዕን ከተኣናግድን ሓገዝና ክቕፅል ኢሎም ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ዜጋታት ንኹሉ ዘሳትፍን ትርጉም ዘለዎ ጽምዶን ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላጽን መሳላት ከም ዝደልዩ ምግላጾምን ክልቲኦም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ሰሙናት መማረፂ ሓሳባት ዝተኣናገድሉ ዴሞክራሲያዊ ሃዋህው ንምፍጣር ኣብ ቀረባ ቃል ምእታዎምን የዘኻኽር። ናይ ተቃውምቲ መረረት ምምላስን ናይ ህዝቢ ትፅቢት ምምላእን ናይ ኢትዮጵያ መጻኢ ብሩህ እዋን ንምርግጋጽ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ብቕልጥፍ ምልዓል ኣገዳሲ እዩ። ንምሕጋዝ እውን ቅርባት ኢና ይብሉ።